Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Luboš Mrázek. Luboši, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Luboš má za sebou hned několik projektů, pracoval v korporátu, ale posledních 10 let je už pevně ukotvený ve světě financí, a to v Partners, prošlo mu pod rukama už přes 50 spolupracovníků a vlastně rozvoj lidí a i firem, i o tom se vlastně budeme bavit, se dál intenzivně věnuje. Luboši, asi ty začátky, nebo možná klidně, když to vezmete po pořadě, jak dlouho už v tom biznesu jste? Teď nepočítám samozřejmě jenom ty finance.
Dobrý dotaz. Obecně jakoby v podnikání jsem 10 let plus předešlý podnikání ve stavebnictví, tam to bylo 2,5 roku. Mm-hmm. A můžem to rovnou možná jakoby rozvinout v rámci nějakého příběhu, protože to podnikání ve stavebnictví mělo docela úspěšný start a pro mě jako neúspěšný vlastně jakoby konec pohledu spíš jakoby zkušeností, neberu to jako nějaký jakoby neúspěch. A každopádně jako vystudovaný vlastně voják z povolání, tak možná se spousta jakoby lidí diví, proč jsem se do oboru stavebnictví vůbec pustil. Tak byla to pro mě obrovská výzva, protože jsem neuměl vlastně jakoby číst ani vlastně podkladové papíry a vlastně v rámci plánu rozeznat, co je okno, co jsou dveře. A když mě to naučil vlastně bratránek, který v tom biznise vlastně působil celý svůj život, tak jsem se rozhodl vlastně se svojí kamarádkou, která v té době působila jako finanční ředitelka finančního vlastně úřadu v Bardějově na Slovensku, tak jsme se domluvili, že si převezmeme vlastně jakoby část firmy, pod kterou ty lidi pracovali, a rozběhneme vlastně jakoby stavební firmu sami. Což bylo krásný období. A jednak jsme pracovali na zakázkách pro severomoravskou energetiku, takže krásné prostředí prostě Moravy, úžasný lidi, a na druhou stranu samozřejmě ty lidi byli spokojeni, protože měli vlastně zakázky non-stop léto zima. Já jsem vnímal samozřejmě ten biznis trošku jakoby jinak, protože v tom stavebnictví nebo obecně ve všech oborech řešíte několik vlastně jakoby důležitých faktorů. Mm. Pokud se vám daří, tak řešíte DPHčko, řešíte samozřejmě druhotní platební neschopnost a řešíte lidi a zakázky jakoby obecně. A to se dařilo, každopádně vlastně díky tomu, že jsem večery trávil nad rozpočtama, zároveň vlastně a řízením toho týmu jako takového, protože v té firmě jsme měli nějakých 20 lidí, tak postupně si ty kluci uvědomovali, že by nechtěli zůstat jenom na ty Moravy, ale chtěli se přesunout do té Prahy, a pak už to není o tom, že ty zakázky máte nejenom napřímo, ale jste i v rámci jakoby subdodávek. No a nám se po těch 2 letech stala docela jakoby nepříjemná věc, že nám některé velké firmy nevyplatili vlastně faktury v řádu prostě několik set tisíc korun. Mm-hmm. Do toho mi před Vánoci v podstatě ukradli auto se všema firmníma věcma, takže já jsem si říkal, jo, tak tady asi nebude ta pravá jakoby cesta. Nechtěl jsem opustit tu firmu bez toho, abych to prostě jakoby vyčistil ten stůl. Takže to se mi povedlo a na nějaký čas jsem se uklidil právě do toho korporátu na pozici v podstatě manažera prodejen v rámci Aholdu, kde jsem měl vlastně jakoby zodpovědnost jednak za ekonomický ukazovatele ty prodejny, KPIčka, rozvoj vlastně zaměstnanců a manažerů. No a po těch 6,5 letech, které jsem vlastně jakoby vydržel, a nastupoval jsem tam s vizí samozřejmě rozvíjet i sebe a postupovat i v rámci kariéry, tak na jednu stranu se to povedlo, na druhou stranu jakoby vnímám obrovský, nechci říct, že nedostatek, ale spíš takový jakoby mínus v tom, že v tom korporátě se moc nenosí, když jako říkáte na rovinu ty věci, jak se mají. Mm. Takže já jsem byl natolik upřímný, že jsem počase zjistil, že na tom personálním spisu mám ten tlustej červený výkřičník vlastně se jménem, kde si ty moji nadřízený a HR řekli, hele, to, na toho člověka pozor, je moc otevřený, upřímný, takže jakoby s ním nepočítat na vyšší pozice, protože čím víc stoupáte, tak tím musíte víc ohýbat pro ty majitele a pro ten top management vlastně jakoby záda přizpůsobovat se. Hmm. A, takže tohle u mě bylo obrovské jakoby mínus a věděl jsem, že pro mě to byl možná i konec vlastně jakoby kariéry v tom korporátu. Díky náhodě, kterou jsem měl, tak jsem vyhrál v rámci jedné marketingové soutěže Orion, kde jsem sbíral nějaké asi nálepky nebo obaly v rámci Margotek, znáte to možná kaštanu, nevím čeho už teď, tak druhé místo bylo ve výhře finanční poradenství zdarma. No a díky tomu, že já jsem v té době už řešil sám nějaké svoje vlastní investice, či už na Slovensku nebo tady v Čechách, měl jsem zafinancováno první svůj vlastně jakoby první svoji nemovitost, tak jsem si říkal, proč to nevyužít, minimálně získám vlastně informace, jakým způsobem to finanční poradenství na rozdíl od toho bankovnictví funguje a zároveň jsem si chtěl otevřít vlastně jakoby možná vrátka, co kdyby náhodou se mi otevřela nějaká možnost i v rámci jakoby podnikání s nimi.
Tady je za mě zajímavá jedna věc a to jsou v podstatě ty skoky. Podnikání ve stavebnictví, pak zaměstnání, pak zase podnikání. Co to udělalo s vaším mindsetem?
Jo, no tak já jsem byl vždycky otevřený vlastně jakoby novým výzvám, novým příležitostem. Akorát to bylo o tom, že jsem si začal uvědomovat, že ten potenciál trhu stavebnictví versus finance tak je úplně prostě odlišný. Neřešíte tam druhotní platební neschopnost, neřešíte tam DPHčko, protože vás platí finanční instituce a jako jediný obor jsme osvobozeni od DPHčka, i když vyděláváte nad ten 1 000 000 korun vlastně jakoby ročně a tak dále. Zároveň neřešíte tolik lidí, a protože si vybíráte vlastně jakoby lidi na rozdíl od korporátů, častokrát to bylo o tom, že ty lidi vám byli přidělení a vy s nima musíte pracovat. A takže ta myšlenka v rámci vrácení se k tomu podnikání, a ta výzva byla jakoby obrovská. Hlavně jakoby v tom, že jednak mi ukázali tu cestu, zároveň mi ukázali ty možnosti z pohledu kariéry, kde i na pracovním vlastně jakoby pohovoru, o který jsem si řekl v podstatě sám, protože jsem využíval ty jejich služby jako klient, což bylo pro mě jakoby zásadní, že jsem chápal tu filozofii, chápal jsem ty hodnoty finančně poradenské společnosti Partners, tak o to víc mě ta myšlenka vlastně čím dál víc lákala. Když jsem viděl na těch servisních schůzkách, jak ty lidi postupují v rámci kariéry, jak rostou jejich osobnosti a najednou si uvědomíte, ale jak ten člověk prostě osobnostně jako za ten půl rok nebo rok jako vyrost, co jsme se neviděli, to bylo pro mě vlastně jakoby plus, takže samozřejmě mi napadalo jakoby spousta otázek, najednou jsem začal vlastně jakoby srovnávat bankovnictví versus podnikání ve financích, protože bankovnictví jsem vždycky vnímal jako prestižní obor. Mm-hmm. A jo, to znamená jakoby chodit v obleku, jako ředitel pobočky, na druhou stranu, to se mi líbilo, na druhou stranu, dneska, když se na to dívám samozřejmě zpětně, tak už to takhle pozitivní a motivační vlastně jakoby není. No a to podnikání ve financích dneska jakoby opravdu vnímám jako jeden z nejprestižnějších oborů, který tady na tom trhu je.
Možná, když se vrátím zpátky k těm začátkům jako takovým, přece jenom v tom biznisu jste, i třeba s tou pauzou nebo bez ní, to je jedno, relativně dlouho už. Co byste třeba dneska doporučil, dejme tomu začínajícím, těm, co se třeba do těch financí jako takových teprve pouští, anebo do jakéhokoliv jiného oboru, co by se měli pohlídat?
No, jednak, aby se nebáli trošku zariskovat, hlavně ty mladí lidi, protože já vnímám opravdu, že mladý člověk, který je bez závazku, který nemá třeba žádný dluhy, žije v podstatě v mama hotelu častokrát do těch nějakých 30 možná let. Většina dneska vlastně jakoby mladých lidí ani nechce odcházet z domu, tak poradil bych jim, aby se toho nebáli, protože jednak nemají co ztratit, zároveň vlastně mají podporu zkušených manažerů, zkušených ředitelů, to znamená těch lídrů, kteří jsou s nima na začátku. A možná bych to ani nedělil na to, jestli tomu člověku je 20 nebo 40, tak jako vlastně častokrát to bývá. Jo, mně bylo, když jsem odešel z toho korporátního světa, vlastně 37, 38, takže máme dvě roviny. Pro mladého člověka je to obrovská vlastně jakoby příležitost, jakým způsobem buď na vysoké škole rozjet kariéru vedle vysokoškolského studia versus ten zkušený líder, tak pro něho máme zase připravené propozice v několika vlastně jakoby business směrech. Jo, buď z toho člověka může být úspěšný VIP obchodník, může z něho být úspěšný majitel třeba franchise, to znamená partner z marketu, anebo naopak budovat strukturu tak, jako budu já.
Vy s těmi lidmi hodně pracujete, jsem pochopil. Snažíte se je nějakým způsobem rozvíjet. V čem si třeba myslíte, zase z vaší zkušenosti, že je potřeba ty lidi nejvíc rozvíjet?
Aby se naučili komunikovat. To znamená, komunikace je na prvním místě, pak určitě prezentovat sám sebe, umět prodat sám sebe, proč vůbec chce podnikat ve financích, to je důležitý. Spousta mladých lidí samozřejmě díky sociálním sítím tak neumí telefonovat, což je základní vlastně dovednost každého obchodníka nebo manažera nebo úspěšného podnikatele, protože samozřejmě domlouvat si schůzku potom s nějakým majitelem firmy přes nějakou messenger zprávu nebo WhatsApp, tak to asi není moc profi. Takže tohle všechno ty lidi učíme, zároveň je to rozvíjení se v těch obchodních dovednostech, to znamená umět nejenom prodat sám sebe, ale i prodat vlastně tu službu tomu klientovi, představovat ten finanční plán, zároveň se naučit orientovat se ve financích, to znamená finanční gramotnost. A pak ten management, to znamená, či už práce s lidma, individuální rozvíjení vlastně jakoby sám sebe a pak v podstatě začátek toho podnikání, to znamená základy podnikání. Ne každý asi má takovou podnikatelskou zkušenost, jako jsem měl já. Já vnímám, že ty základy podnikání jsou úplně všude stejný. To znamená, už jenom to, že toho mladého člověka nebo i toho zkušeného člověka naučíme pracovat se svým zlatem, který má vlastně jakoby kolem sebe, to znamená s lidským potenciálem, tak to je pro něho něco, co v životě vlastně jakoby využije. Takže i kdyby ten člověk v prvním půl roce nebo roce skončil, tak ze zkušenosti vlastně jakoby vím, že ty lidi se mají daleko líp, než se měli.
Protože se někam posunuli, jestli to chápu správně.
Ano, přesně tak.
V čem je třeba, ale potřeba je, co možná nejvíc posouvat tady v tomto případě? Co jim jde tak nějak jako nejmíň? Já vím, že vy s těmi lidmi docela pracujete, tak proto se ptám.
No, v rámci ty obchodní komunikace a v rámci managementu. Jo, jako my lidi nepřijímáme jako finanční poradce. To je možná jako důležitý zmínit, že se nesoustředujeme na výchovu finančních poradců, ale na výchovu právě jakoby budoucí generace manažerů, lídrů, podnikatelů ve financích. Ale samozřejmě ten člověk po nějakém čase zjistí, že třeba práce s lidma, vedení, to znamená, to je ta dřina. Jo? Management není o tom, že každý den si sednete s nějakým klientem, vypracujete mu plán a jdete prostě dál. Management a práce s lidma vnímám jako tu nejtěžší práci, co může vlastně jakoby být. I mně se několikrát vlastně rozpad ten tým, takže pak si uvědomíte, jestli na té cestě chcete zůstat, anebo naopak v podstatě zlehčíte ty svoje vize, ty cíle a půjdete spíš tou vůzovka jakoby lehčí cestou VIP poradce nebo jakoby franchise.
Kolik času třeba těm lidem dáváte?
No na začátku...
Možná kolik péče je lepší se zeptat.
Rozumím. Na začátku maximum. Jo, jako častokrát těm lidem i na pohovorech nebo potom co se domluvíme obou straně na spolupráci, a když jsou v záškolu, v té škole podnikání, tak jim říkám, hele, teď se potřebujeme domluvit na tom, že já budu vaše druhá manželka, jo, nebo váš druhý vůzovka, jakoby táta. To znamená, i když jsme předtím vztah žádný jakoby neměli, tak já potřebuju s nima komunikovat na denní bázi. I proto jsem schopen vlastně do nich investovat čas, a to proto, aby získali správné návyky, správné postoje, aby byli co nejčastěji vlastně v tom prostředí partners, protože i díky tomu, že se tam budou potkávat vlastně s dalšími kolegy, s dalšími manažery, řediteli, což mě třeba na začátku hodně pomáhalo, že díky svýmu garantovi Davidovi Kundertovi, který vlastně nedávno povyšil na pozici partnera, tak já mu jako strašně děkuju za to, že na začátku tuhle roli fakt zastával jako úplně jako geniálně. Jednak mi vždycky jakoby řekl, kam cestuje, třeba v rámci České republiky, a kde třeba školí a jaké témata jsou tam třeba v jiných třídách, co si můžu vlastně poslechnout a zároveň koho můžu poznat. A to bylo pro mě vlastně jakoby hodně motivující i v tom, že jsem získával i ty náhledy, a i ten pohled třeba jiných ředitelů, jiných partnerů vlastně jakoby společnosti. Mm. Takže upevňoval jsem si ty návyky, postoje k tomu podnikání, no a díky tomu samozřejmě jsme rostli.
Myslíte, že byste to bez takového v uvozovkách mentora nezvládl?
To nevím. Mm. Je pravda, že já jsem možná, a teď nechci házet jakoby všechny lidi do jednoho pytle, ale možná i díky tomu, že jsem podnikal a byl jsem samostatný, tak očekáváte i od svých lidí, že budou stejný jako vy, což nejde. Jo, takže samozřejmě i na začátku díky tomu jsme udělali spoustu chyb, ale v podstatě nedívali jsme se na to, že v podstatě jsme selhali, ale spíš jsme reagovali, jak to udělat prostě jakoby příště líp. Naučil jsem se vlastně díky té cestě líp pracovat vlastně s tím týmem, s těma lidma, tak, abych jim ten čas právě jakoby dával, protože jsem si uvědomoval, že ne každý bude tak samostatný jako já.
Nestane se to ale po těch 10 letech třeba nějakou jakousi rutinou tady v tomhletom případě, kdy typologie lidí se opakuje, už vás nemá kdo moc jak překvapit a čím?
To asi ne, protože i na pohovorech zjistíte, že ten člověk sice, když vám řekne, že je třeba ambiciózní nebo že má nějaký cíle, tak častokrát vlastně v té škole podnikání, to znamená v tom prvním měsíci nebo dvou, tak zjistíme na základě toho, že jim dáváme ty první vlastně manažerské úkoly, jako je vypracování třeba 101 cílů v životě, to znamená i těch osobních nebo pracovních, nebo zpracování toho osobního potenciálu, tak už na těch vlastně úkolech vidíte, jak k tomu ty lidi přistupují. Můžete se zase podívat, jakým způsobem ten člověk je dochvilný, jakým způsobem vlastně pracuje se svým časem, jestli ten člověk je investovat ten svůj volný čas do toho rozjezdu podnikání, anebo vám naopak jako říká, hele, já chci mít volný víkend, jo, já chci být prostě s partnerkou.
Takže na tohle se třeba zaměřujete.
Ano, jo, a sám víte, že při rozjezdu podnikání prostě do toho potřebujete narvat co nejvíc času, být tam 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ideálně prostě jakoby non-stop.
Třeba při tom zaškolování těch lidí nebo při tom náboru jako takovém, jak často se vám stalo, že jste třeba investoval ten čas a tu péči špatně, do špatného člověka?
Hodně, hodně. Byli to i kolegové, třeba bývalí kolegové, třeba i za Oldu. Jo, samozřejmě viděl jsem v nich potenciál, to znamená i na začátku samozřejmě komu důvěřujete nejvíc? No svýmu okolí, to znamená těm parťákům. Já samozřejmě díky tomu, že jsem ze Slovenska, tak ty cesty jsem si musel hledat trošku jinak, protože nestudoval jsem tady střední školu, nemám tady rodinu a tak dále, takže ty lidi mají obrovskou výhodu v tom, že tady mají kolem sebe minimálně 300 až 500 lidí, se kterými se za ten život vlastně jakoby potkali, a jedinou výhodu, co jsem měl, takže jsem potkal ty lidi, či už ze stavebnictví, anebo jakoby z toho Aholdu. Takže první lidi, které jsem si zval na ty výběrové řízení a kterým jsem dával tu šanci, tu příležitost, tak byli samozřejmě moji kolegové z Aholdu, kterým jsem věřil, že to budou právě ty moji parťáci na ty partnerské cestě. Bohužel to tak nebylo. Jo, ty lidi, většina z nich skončila do 2 do 3 let.
No a dneska, co jsou třeba nějaký vaše aktuální výzvy?
Dobrá otázka. Aktuální výzva je pro mě samozřejmě dostat moje lidi na manažerské pozice. To znamená ten, kdo chce. Samozřejmě tu šanci má každý, ale ne každý ji využije, protože každý vám řekne, že chce jít tou manažerskou cestou, ale když se podíváte na ten jeho diář, tak to neodpovídá té realitě. Mm-hmm. Druhá věc je ta, že chceme otevírat samozřejmě další pobočky v rámci České republiky a případně jakoby franchise, i to je můj cíl, to znamená ukrojit si z toho koláče, který tady je, protože zatím těch franchise tady funguje zhruba 107 a takovej konečný stav bude nějakých 250, takže samozřejmě z toho koláče si chceme ukrojit co nejvíc, a to nejenom proto, aby jsme měli další vlastně jakoby business cestu pro některé typy lidí, ale Jedna taková jakoby výzva pro mě je třeba i propojení víc firemního biznesu versus partners. Jo? Tak jako jsme to ukázali na myšlence Next Reality versus Partners, kde Next Reality pochopili naši filozofii, hodnotovou strategii, jakým způsobem vlastně dokážeme ty firmě samotný pomoct. To znamená, oni mají k dispozici těch zhruba 600 tisíc klientů v rámci partners a naši lidi zase mají k dispozici skvělí profesionály z pohledu realit. Tak já dneska si uvědomuju, že ve firmách je obrovský potenciál v tom, hlavně v těch velkých, ukrojit si z toho koláče ty finance. Mm. Jo, protože finance nás spojují a já ze zkušeností z toho Aoldu vím, že každá jedna vlastně jakoby velká firma, tak má nějaké oddělení, kde tyhle finance v podstatě řeší. Takže ta myšlenka je taková, propojit ten biznis s financí versus jiné obory, jako je účetnictví, jako je strojírenství, jako jsou obchody, obchodní řetězce, aby měli vlastní takovou pobočku, či už partner z marketu, anebo k dispozici náš tým profesionálních poradců finančních, kterým budou vlastně celou tu službu zastřešovat pod jednou střechou. No a díky tomu vlastně získají jednak přidanou hodnotu pro ty svoje zaměstnance jako nějaký benefit, ale zároveň, pokud to pochopí správně, tak samozřejmě ten zisk jim může vlastně jakoby zůstávat.
Mm. No a jak se to daří?
A jsme na začátku. Jo, je to projekt, který vlastně jakoby vznikl zhruba půl roku zpátky, takže jsou to takový první námluvy v těch velkých firmách. A některé firmy si říkali, že to je skvělá myšlenka, takže pokračujeme v těch námluvách dál. Znáte to, už to není to první rande, kde se jenom poznáváte, ale už tam jdeme hodně do detailů z pohledu ekonomiky pobočky, personalistiky, potenciálu toho trhu a tak dále, takže se bavíme o těch jakoby biznisových věcech dál. Mm-hmm. Případně dáváme dohromady s několika lidma už i konkrétní třeba business plán, takový pobočky, jak by to mohlo vypadat, takže nechci předbíhat, pokud samozřejmě něco podobného dopadne nějaký velký firmě, tak budete mezi prvními, komu se pochlubím.
Luboši, já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, ještě se podíváme na segment, který je tady pro většinu hostů úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady jenom stručně vysvětlím celkem 6 otázek, od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď na každou z nich, moc nad tím prostě nepřemýšlet. To první, co vás napadne, tak mi prostě řekněte. Mm-hmm. První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne, tátovi jsem bral cigarety, upřímně.
V kolika letech, pro boha?
No, si myslím, že začal jsem koužit tak možná ve 14. Dneska už nekoužím. Mm. Moji rodiče mě nikdy v podstatě koužit asi jakoby neviděli. Byla to spíš taková jako mladická nerozvážnost v té době.
Jaká kniha vám změnila život?
Je jich několik. Rozhodně to byl Mark Girasa. Jeho knížky 21 dní a cesty poznání. Skvělý člověk, pak určitě Marian Jelínek a pak Simon Sinek, Začněte s proč.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Lidské hlouposti.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Ideálně kompromis, ale raději zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Třem.
A vedete spokojený život?
Ano.
Luboš Mrázek, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuju, Petře.
Nastavení cenotvorby, přizpůsobení zákazníkům a vytvoření kvalitního softwaru jako služby. Co všechno stojí za vybudováním takového produktu?
Já si myslím, že ještě záleží od povahy toho produktu SaaSového, protože to asi nejde jako všetko povedať, že to je v jednom vreci. Mm-hmm. Protože keď si vezmem nějakou službu, já nevím, Spotify například, tak tam asi jako nie je potreba, aby mne niekto volal a presviečal, keď to ako fakt preženiem, a presviečal ma, aby som si to nainštaloval a počúval hudbu.
Tak právě na tyto otázky mi odpovídal v podcastu Slovo má Michal Hochman, CEO docházkového systému Alveno. Puste si epizodu s Michalem Hochmanem právě teď ve vašich podcastových aplikacích.